Ju smirdita dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kfori nis heqjen e barrikadave rrugore në veritë Kosovës, përdoret gazi lotësjellës. Emrohet kreu i ri i Tribunalit të Hagës. Turqia varros ushtarët e vrarë nga kurdët. Këto dhe zhvillimet të tjera ju sjellim në minutat vijues. Kërkoj falje, siç dëgjuat në hyrje të emisionit, Kfori ka nisur heqjen e barrikadave në veri të Kosovës. Veprimet e paqëruajtësve ndërkombëtar kanë kundërshtuar serbët lokal, duke detyruar misionin e NATO-s të përdorë gazin lotësjellës. Mësohet se 8 ushtarë të Kforit janë lënduar. Pavarësisht aksionit, serbët shprehen të vendosur për mbajtjen e barrikadave në rrugët në veri të Mitrovicës. Raporti i Bekim Bislimi sjell të tjera holësi.
Forcat paqëruajtëse të Kforit kanë zhvilluar aksionin për heqjen e barrikadave në veri të vendit dhe lirimin e rrugëve që çojnë drejt vend kalimeve kufitare. Zëdhënësi i Kforit Uve Novicki ka thënë Radios Evropa e Lirë se aksioni i forcave paqëruajtëse në veri të vendit deri më tash është zhvilluar me sukses.
Well, what I can tell you is that our operation is so far successful.
Ajo që mund të them është se operacioni ynë deri më tash ishte i suksesshëm. Kemi kontroll të plot në luginën e epërme të Ibrit dhe kemi kontroll të plot në rrugët që janë përdorur për kontraband, ka thënë Novicki. Ai ka konfirmuar se Kfori ka vënë kontroll të plot në pikat kufitare dhe se kontrollon të gjitha kalimet në kufirin me Serbinë.
Yes, of course.
Ne kemi hequr pjesërisht barikadat. Çdo gjë ka kaluar në mënyrë të qetë dhe jemi përpjekur ta evitojmë çdo dhunë, por deri tash popullata ka qenë shumë e qetë dhe bashkëpunuese, ka thënë zëdhënësi i Kforit Novicki. Ndryshe zyrtarët e policisë së Kosovës e kanë deklaruar situatën si të qetë dhe pa incidente që rrezikojnë aspektin e përgjithshëm të sigurisë. Besim Hoti, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se megjithatë gjatë aksionit të forcave të Kforit, një grup serbësh lokal të fshatit i Agnjenic kanë hedhur gur në drejtim të ushtarëve të Kforit.
Kfori ka fillu operacionin e tij për largimin e barikadeve në Zofsh, përkatësisht në afërsi të fshatit Çabët, që ne ka bërë me sukses. Pastaj largimin e një kamioni i cili kishte bllokuar rrugën në fshatin Jagnjenic. Dhe në këtë aspekt kemi pas reagim të disa banorëve sërb, kryesisht protestuesve, pranë barikadeve të cilët kanë hedhur kryesisht gur në drejtim të forcave të Kforit me qëllim të parandalimit të veprimeve për largimin e këtyre barikadeve. Por kjo situatë është vënë shumë shpejt në kontroll nga forcat e Kforit, të cilët kanë qenë kryesisht përgatitur për situata të tilla.
Ndryshe zyra për informim e Kforit ka bërë të ditur se në fshatin Jagnjenic janë lënduar 8 ushtarë të Kforit. Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve në Leposavić Branko Ninić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshe nga ajo që ka ndodhur gjatë orëve të fundit në komunën e Zubin Potokut, Kfori nuk ka ndërmarrë ndonjë aksion për heqjen e barikadave në komunën e Leposavićit. Situata momentale në komunën e Leposavićit është e qetë, por ekzistojnë tensione pas tentimeve të Kforit mbërëm që të heqë barikadat në komunën e Zubin Potokut. Ne presim që gjendja të ruhet e qetë. Qytetarët janë mbledhur në një numër shumë të madh dhe janë të vendosur të qëndrojnë dhe para së gjithashti tregojnë Kforit dhe bashkësisë ndërkombëtare se janë për një zgjidhje të qetë të problemit dhe se Kfori vetëm përmes marrëveshjeve mund të realizojë qëllimet e veta, thani Niç. Ai theksoi se serbët në veri kanë pranuar që të sigurohen kushtet që Kfori të lëvizë lirshëm për furnizimin e bazave të veta, por nuk kanë pranuar që këto kushte të vlejnë edhe për Euleksin. Ndryshe kjo është edhe arsyeja pse bisedimet të djeshme të Kforit me përfaqësuesit serb në veri rezultuan të pasuksesshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me disa informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësi Teodor Meron nga Shtetet e Bashkuara është zgjedhur presidenti i Gjykatës së Kombeve të Bashkuara për krime lufte në ish Jugosllavi. Kombet e Bashkuara përmes një njoftimi bën të ditur se mandati 2 vjeçar i Meronit do të nisë më 17 nëntor. Ai do të pasoj gjykatësin Jamaikan Patrick Robinson. Gjatë mandatit të ti, Meron pritet të dëgjoj rastet kundër dy të dyshuarve kryesor për krime lufte gjatë luftërave në Ballkan, ish udhëheqësin politik të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić dhe ish kreun e ushtrisë serbe të Bosnjës Ratko Mladić. Tre marinar kanë vdekur, ndërsa 5 të tjerë mbesin të zhdukur pasi anija e tyre komerciale nga Turqia u përplas me një anije pasanxherësh duke u fundosur në detin Adriatik, njoftuan zyrtarët e portit të Shqipërisë. Anija tritonshe Reina 1, e cila po lundronte me flamur maltez, u fundos menjëherë pas përplasjes me anijen e bartjes së veturave Ankara në ujrat ndërkombëtar, tha zëdhënësja e policisë Ornella Cako. Aksidenti thuhet se ndodhi rreth një orë pas mesnatë diku 30 kilometra nga porti i Durrësit. Turqia do të varrosë sot 24 ushtarët e saj të cilët u vranë nga rebelët kurd në kufi me Irakun. Aeroplanet ushtarak të Turqisë vazhduan sulmet ndaj rebelëve të dyshuar në bazat në veri të Irakut në ditën e dytë si kundër përgjegje ndaj vrasjeve. Mediat turke raportuan se 200 deri në 250 luftëtarë të Partisë së Punëtorëve kurd kaluan të martën kufirin nga Iraku për në Turqi duke i sulmuar pikat ushtarake. Sulmi vlerësohej të ishte më vdekjeprurësi në 18 vitet e kaluara. Presidenti turk Abdullah Gül paralajmëroi se përgjigjja do të ishte hidhur. Më shumë se 40.000 njerëz janë vrarë që kur PKK-ja ka kapur armët për të luftuar kundër shtetit turk në vitin 1984. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth mbulimit të deficitit buxhetor, i cili, siç thonë ata, do të jetë i pashmangshëm në fund të vitit fiskal. Disa prej tyre thonë se deficiti nuk do të mund të mbulohet dhe po rrezikohet stabiliteti financiar i vendit, ndërsa të tjerët shprehen optimist se qeveria ka disa mundësi për ndaljen nga kjo krizë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoriteteve kosovare nuk ju ka mbetur asnjë mundësi për të mbuluar deficitin buxhetor, thot ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Sipas tij, të gjitha opsionet e mundshme për mbulimin e deficitit, siç janë shpenzimi i rezervave buxhetore, do të ishte i dëmshëm, ndërkohë që marrja hua nga mekanizmat financiar është e pamundshme. Ish ministri i ekonomisë dhe financave thot se qeveria e Kosovës ka ardhur në një pozitë mjaft të vështirë financiare. Deficiti buxhetor i këtij viti sipas Shatrit është i pashmangshëm dhe ai nuk do të mund të mbulohet. Kjo, siç thot ai, rrezikon stabilitetin financiar të vendit.
Ka ndoshta mënyra tjera, meqenëse në këtë afat shkuar të kohuar është e vështirë të realizohet. Mundet që shteti me hyrje eventualisht me marrë hua edhe me mbyllë të krizë deficitit buxhetor. Mirë, po kjo është një periudhë shumë e shkurtër, e cila ka ndonë bukot pa përgatitur në institucionet edhe nuk mundet me i kry procedurat e hua marrjes edhe në rastet matë të mëzrashme.
Kjo situatë të cilën Haki Shatri e quan kritike për buxhetin e vendit, ka ardhur si pasojë e dështimit të privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. A i thot se autoritetet kosovare është dashur të marrin për bazë sugjerimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilet në fillim të këtij viti ishin shprehur skeptik nëse do të mund të përfundonin procedurat e privatizimit të PTK-s.
Nga një veprim jo shumë i kujdesshëm, jo shumë i planifikuar mirë dhe i organizuar mirë, ka ardhur të një situatë e cila potencialisht rrezikon stabilitetin buxhetor. Të më thonë drejt, nështë të në funditit edhe mundet në orë direjt të një munges, ku mund të videjt të pëngesa ose direjt të mas funksionimi institucionarë themeluar të shketit.
Privatizimi për të kësë ishte planifikuar të bë gjatë këti viti. Procesi deritashën konkurus për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës është mbyllur ditë më parë si pas sukses shëm, nërsa pritët të hapët një proces i ri. Profesori ekonomist Mehdi Bektashi thekson se nëse PTK-ja nuk ka mundur të privatizohet në këtë vit, nuk do të thotë që qeveria e Kosovës të mos ketë alternativa tjera teorike dhe praktike për të mbuluar deficitin buxhetor.
Banka qendrore së bashku me qeverinë janë të gatshme që të fillojnë në tetor apo në nëndorin apo në dhjetorin e këtij viti emitimin e letrave me vlerë të qeverisë, të cilat mund të shiten në tregun e brendshëm apo në tregun e jashtëm. Nuk kuptohet kjo një kosto të caktuar për qeverinë, por shumë lehtë siç përdor Shqipëria apo shumë shtete tjera të rajonit, deficiti mund të mbulohet me emisimin e letrave me vlerë.
Profesor Bektashi ndërkësh tekson se qytetarët nuk duhet të frikësohen nga deficiti që mund të jetë në buxhet, pasi që siç thot ai, të gjitha shtetet e botës kanë deficit të caktuar. Sipas tij, shumë më keq do të ishte që të ketë suficit buxhetor si në vitet e kaluara dhe të mos mund të shfrytëzohen mjetet e dedikuara për konsum publik.
Në këtë rast, ne vetëm do të zgjojmë kërkesën agregate në Kosovë, por hyrja mjeteve, eventualisht edhe kredive nga disa shtete që javëve të fundit po njohin Kosovën, mund të jenë burim për të arritur kërkesën agregate, për të arritur para në qarkullim, dhe ndoshtave për të mbuluar deficitin eventual të buxhetit.
Ndryshe, buxheti i Kosovës në këtë vit për herë të parë mund të hyjë në deficit. Zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë konfirmuar tashmë se buxheti i Kosovës mund të pëson deficit prej 3.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të sëpërditshmës britanike The Daily Telegraph. Në shkrimin që mban titullin Skandalet që deshën të fshihen, gazeta u ka hedhur një sy një varg raportesh nga auditori i brendshëm i Parlamentit Evropian. Sipas dokumenteve në fjalë, diku 7000 zyrtar të pasgjedhur, të cilët punojnë për Parlamentin Evropian, kanë të përbashkët shkeljen e rregullave të rëndësishme. Të ndjekim në vazhdim disa thekse nga ky artikull. Raportet të cilat mbulojnë 3 vite identifikojnë instancat e zyrtarëve të cilve u janë dhënë paga të dy fishta ose ndihma financiare për të cilat ata nuk kanë të drejtë, shkruan The Daily Telegraph. Gazeta citon raportet të kenë vlerësuar se zyrtarët po dështojnë të sigurojnë vlerën më të mirë për parat e taksa paguesve në dhënjen e kontratave, përderisa fondet e zgjeruara po u japin partive politike të parlamentit pa ndonjë auditim të duhur rreth mënyrave të shpenzimit. Pavarësisht këtyre gjetjeve, ato janë bajtur të fshehta nga shumica antarve të Parlamentit Evropian duke lejuar në këtë mënyrë vazhdimin e pakontrolluar të keq përdorimeve, shkruan e përditshmja britanike për të theksuar se vetëm 14 deputetë të Parlamentit Evropian, të cilët përbëjnë një komitet të quajtur Byro e që administron Asamblen, i kanë parë raportet. Atyre u është kërkuar të nënshkruan një nen konfidencial i cili u ka pamundësuar pastaj publikimin e problemeve. The Daily Telegraph bën të ditur se tri raportet më të reja që mbulojnë vitet 2007, 2008 dhe 2009 u janë dhënë gazetës pas kërcënimit për ndërmarrjen e veprimeve ligjore dhe ndërhyrjen e deputetëve të lartë të Parlamentit Evropian, të cilët besonin se do të duhej të publikoheshin dokumentet në fjalë. Sekretari Gjeneral i Parlamentit Klaus Welle tentoi të bllokojë publikimin duke thënë se me këtë veprim auditorët do të pengonin procesin e vendimarrjes. Por Diana Vallis, antare liberal-demokrate e byros, tha se publikimi do të ndihmonte deputetëve të përmirësojnë punën e parlamentit. Sipas zyrtarëve të lartë, auditori, një kontabilist britanik me emrin Robert Gelvin, i ka shkruar vazhdimisht Welles dhe byros për të shfaqur shqetësimin e tij, shkruan gazeta. E përditshme britanike njofton se raportet kanë gjetur parregullsi kritike dhe konflikt të interesit rreth kontratave të prokurimit me vlerë prej më shumë se 600 milion funtash britanike në vit. Në Departamentin e Financave të Parlamentit, i cili, si që thekson The Daily Telegraph, ka një buxhet prej 298 milion funtash, auditori thuhet se ka hasur në munges të garancës se është përdorur vlera më e mire parave dhe kontrola jo efikase mbi dhënjen e kontratave. Auditimi i fundit i këtij departamenti, që është bërë në korrik të këtij viti, thekson se departamenti nuk i është përgjigjur vërejtjeve të raportit të fundit. Problemet sistematike janë identifikuar në Departamentin e Informimit dhe të Logjistikës, i cili ka një buxhet prej 158 milion funtash. Auditimi i ka vënë gjithashtu në pas se partive politike u janë dhënë fonde, edhe pse ato kanë refuzuar të veprojnë sipas rregullave, shkruan ndër të tjera The Daily Telegraph. Parambylljes përsërisim edhe njëherë titujt kryesor. Kfori nis heqjen e barrikadave rrugore në veri të Kosovës, përdoret gazi locjellës. Emrohet kreu i ri i Tribunalit të Hagës. Turqia varros ushtarët e vrarë nga kurdët. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rat që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Emisioni ynë i radhës është në orën 16:00. Për të mësuar informacionet më të reja, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.